Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Համաներումն ուժի մեջ է, մոտ 1 ժամ առաջ ազատ արձակվեց Նիկոլ Փաշինյանն, ավելի վաղ բանտից դուրս եկավ նախկին պատգամավոր Սասուն Միքայելյանը։ Ինչ մարտավարություն կորթեգրի հայազգային կոնգրեսն իր 3 առանցքային պահանջների փաստացի կատարումից հետո, մեկնաբանում է Արման Մուսինյանը։ Հայաստանի խորհրդարանում ներկայացված քաղաքական ուժերը Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի նախագահների Դովիլում ընդունած հայտարարության մասին իշխող կուսակցության ներկայացուցիչները Դովիլյան հայտարարությունը որակում են որպես հայանպաստ։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակման 20-րդ տարեդարձի կապակցությամբ համաներում հայտարարելու մասին 3 ազգային ժողովի ընդունած որոշումը մտել է ուժի մեջ, ինչպես մեր ռադիոկայանին հայտնել են պաշտոնական տեղեկագիր ընկերությունից, որոշումը արդեն հրապարակվել է տեղեկագրում։ Մոտ 3 ժամ առաջ դատապարտյալների հիվանդանոց քրեակատարողական հիմնարկից ազատ է արձակվել 2008 թվականի մարտի 1-ի դեպքերի կապակցությամբ 8 տարվա ազատազրկման դատապարտված Սասուն Միքայելյանը։ Եվրոխորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի Հայաստանի հարցով համազեկուցողներ Ջոն Պրեսկոտը և Ալեքս Ֆիշերը ողջունել են Հայաստանի հայտարարված համաներումը։ Պրեսկոտը և Ֆիշերը մտադիր են Հայաստան այցելել ամռանը երկրում ժողովրդավարական հաստատությունների մասին զեկույց պատրաստելու համար։ Զեկույցը նրանք վեհաժողովին են ներկայացնելու այս տարվա հոկտեմբերին։ 4 տարի բանտում մնալուց հետո Ադրբեջանի նախագահի հայտարարած համաներման արդյունքում բանտից ազատ է արձակվել ադրբեջանցի լրագրող Էյնուլլա Ֆաթուլլաևը։ Նա 2007 թվականին 8.5 տարվա ազատազրկման էր դատապարտվել հարկերից խուսափելու, ահաբեկչություն քարոզելու և զրպարտության մեղադրանքով։ Ինքը Ֆաթուլլաևը պնդում է, որ իրեն դատել են իր մասնագիտական գործունեության համար։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ահաբեկչական խմբավորումների պաշտոնական ցուցակում ընդգրկել է Հյուսիսային Կովկասում գործող Կովկասյան Էմիրատ Իսլամիստական խմբավորումը։ Ահաբեկչական խմբավորումը և դրա առաջնորդ Դոկու Ումարովը մեղադրվում են բազմաթիվ հարձակումների և ահաբեկչական գործողությունների համար։ Մեծութնյակի ղեկավարները Ֆրանսիայում գումարած գագաթնաժողովում հայտնել են, որ միջազգային ֆինանսական հաստատությունները կարող են առաջիկա 2 տարում շուրջ 20 միլիարդ դոլար տրամադրել բռնապետերից ազատված Եգիպտոսում և Թունիսում դեմոկրատական բարեփոխումներին աջակցելու համար։ Սերբ բժիշկները այսօր քննություն են անցկացրել և հայտնել են, որ պատերազմի հանցագործությունների մեղադրանքով 3 Սերբիայի հյուսիսում ձերբակալված գեներալ Ռատկո Մլադիչի առողջական վիճակը բավարար է նրան Հաագայում գտնվող ՄԱԿ-ի պատերազմի հանցագործությունների դատարան էքստրադիցիայի ենթարկելու համար։ Մլադիչի փաստաբանը մտադիր է բողոքարկել որոշումը։ Մլադիչի որդին Մարկոն ասել է, որ գեներալը 2 անգամ ուղեղի կաթված է տարել և չի կարող խոսել։ 69-ը Մլադիչը անցած 15 տարիների ընթացքում միջազգային հետախուզման մեջ է եղել։ Նա մեղադրվում է 1992-95 թվականներին Բոսնիայի պատերազմի ընթացքում մարդկության դեմ հանցագործություններ կատարելու, մասնավորապես Սրեբրենիցայում 8000 մահմեդական տղամարդկանց և տղաների սպանդի համար։ Amnesty International, միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը, Վրաստանի իշխանություններից պահանջել է քննության առնել ընդդիմության նկատմամբ ուժի անհամաչափ կիրառման դեպքերը վերջին օրերի ընթացքում։ Բաշկիրը նախորդին պայթել է մի զինապահեստ։ Ռուսաստանյան լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ պայթյունը վնասել է 12 տուն, 2 զորանոց և մի քանի այլ շինություն։ Մոտակայքում ապրող բնակիչները տարհանվել են, 6 մարդ այրվածքներով տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Պակիստանի հյուսիսարևմուտքում գտնվող Հանգու քաղաքում կառավարական շենքին բախվելով պայթել է ավտոմեքենա, որը վարել է ինքնասպան ահաբեկիչը։ Պայթյունի հետևանքով առնվազն 32 մարդ զոհվել է, 56-ը վիրավորվել։ Ահաբեկչության պատասխանատվությունը ստանձնել է Պակիստանի Թալիբանը։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը կազմեց և ներկայացրեց Արմեն Քոլոյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Thank you. Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես մոտ 1 ժամ առաջ Երևանի ժամանակով 20:05-ին Արթիկ քրեակատարողական հիմնարկից ազատ արձակվեց հայկական ժամանակ թերթի խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանը։ Առավոտյան ժամը 9-ից Հայազգային կոնգրեսի բազմաթիվ կողմնակիցներ, ինչպես նաեւ տասնյակ լրագրողներ սպասում էին Փաշինյանին, եւ ահա Նիկոլ Փաշինյանն ազատության մեջ է։
Ես կարծում եմ, որ իշխանություն, ընդդիմություն եւ փոխությունը հնարավորություն կընձեռի, որպեսզի մենք անցնցում եղանակով Հայաստանում հաստատենք օրինական իշխանություն, եւ անցնցում եղանակով ի վերջո Հայաստանը ազատենք Ես անհամբեր սպասում եմ մայիսի 31-ին ազատության հրապարակում մեր հանդիպմանը։ Հույս ունեմ, այսինքն հույս ունեմ, համոզված եմ, որ դա լինելու է շատ ջերմ եւ հզոր հանդիպում։ Ես արդեն ասեցի, պայքար մինչեւ վերջ։ Ես արդեն ասացի, որ շատ կարեւոր է, որ ես ընթացքում անթադ խոսում են, որ գործարք իշխանության ընդդիմության մեջ եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Ես իհարկե դա ասելու բան չի, ժամանակը ցույց կտա, բայց կարծում եմ, որ եթե մենք գործարքի գնացող լինեինք, մենք մի տարի ընթատակում, տարի 4 ամիս ընթատակում եւ 2 տարի բանտում չենք անցկաց։ Այսինքն համոզված եղեք, որ այս ընթացքում իշխանությունը, եթե ոչ ամեն օր, գոնե ամիսը մի քանի անգամ այդ գործարքը առաջարկել է անձամբ ինձ, եւ ես այդ գործարքը առաջարկողներին ցույց եմ տվել շատ հայտնի ճանապարհ։ Ես ասել եմ, որ գործարք մեր պայքարը անկասելի է, մեր պայքարը սկզբունքային է, չի կարող լինել ուրիշ որևէ խոսակցություն, եւ որևէ մեկը թող չկասկածի, որ մենք Հայաստանը ազատելու ենք ավազակապետությունից, եւ Հայաստանի Հանրապետությունում հաստատվելու է մշտական եւ հարատև ժողովրդավարություն։
Իսկ այդ ազատելը երբ է նախատեսում, երբ կլինի։
Դեռևս 2007 թվականին, երբ որ ես մտել եմ քաղաքականության մեջ եւ կոչեր եմ արել, ինձ այդ հարցը անդադ տվել են, ասել են, երբ պիտի լինի հաղթանակը։ Ինձ համար երբը կարեւոր չի։ Այդ հաղթանակը կարող է լինել մի շաբաթից, այդ հաղթանակը կարող է լինել 6 ամսից։ Ես կարող եմ ասել մի բան, որ մինչև հաղթական ավարտ ես պայքարելու եմ նույնքան սկզբունքային, ինչքան սկզբունքային սկսել եմ այդ
պայքարը։ Հայաստանում տեղի ունեն արտահերթ նախագահական ընտրություններ։
Մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում հնարավորինս արագ տեղի ունենան արտահերթ նախագահական ընտրություններ։ Եվ ես այս երկու իշխանությունների միջայլոց այնքան են օգտագործում մարդասիրություն, հումանիզմ եւ այլն եւ այլն։ Եթե Սերժ Սարգսյանը այդքան մարդասեր ենք այսօր անելու Միքայելը միթող հրաժարվի։
Այո։
Երևանի ժամանակով 16:30-ին Մայրաքաղաքի կենտրոնում գտնվող դատապարտյալների հիվանդանոց քրեակատարողական հիմնարկը լքեց ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Սասուն Միքայելյանը։ Հիշեցնեմ, Միքայելյանի ազատ արձակման մասին խոսում էին դեռ 2009-ի համաներման ժամանակ, սակայն նախկին ազատամարտիկն ու պատգամավորն այդպես էլ ազատության մեջ չհայտնվեց եւս 2 տարի անցկացնելով ճաղերի ետևում։ Բառացիորեն 2.5 ժամ առաջ Միքայելյանը դուրս եկավ բանտից, շփվեց լրագրողների հետ, իդեպ ազատության պայմանները նրա հնչեցրած առաջին հայտարարությունը վերաբերում էր Սերժ Սարգսյանի հետ հարաբերություններին։ Անուշ Մարտիրոսյանին լսենք։
Այսօր դատապարտյալների հիվանդանոց քրեակատարողական հիմնարկից ազատ արձակվեց 2008 թվականի մարտի 1-ի դեպքերի կապակցությամբ 8 տարվա ազատազրկման դատապարտված ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Սասուն Միքայելյանը։ Նա ազատ արձակվեց համաներման մասին խորհրդարանի 3-վա որոշմամբ։
Պայքարելու եմ, այդ նշանակություն չունի, համաներման եմ ազատ։ Ես ոչ մի հարցում մեղավոր չեմ, անմեղ ես դատապարտյալ եմ եղել։
Սասուն Միքայելյանը գնահատեց իշխանություն, ընդդիմություն, ներկայիս հարաբերությունները։
Ընդդիմություն, իշխանություն նոր ռազմավարություն ընտրե, նման բան Հայաստանում առաջ անգամ ձևավորվե։ Կառուցողական ընդդիմություն, իշխանություն, երկխոսություն, հրապարակային երկխոսություն, այսինքն ոչի արչի պատմություն չեն, եթե իրոք ես մաքուր երկխոսությունա ես ընդունում եմ։
Պարոն Միքայելյան, իսկ պահանջելու եք Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը։
Ինչի՞ համար Սերժ Սարգսյանի հրաժարական պահանջել։ Կոնգրեսը կորոշի։
Սասուն Միքայելյանին ազատազրկելու կապակցությամբ լուրեր էին շրջանառվում, որ նրա եւ Սերժ Սարգսյանի միջև եղել են անձնական խնդիրներ։
Իմ Սերժ Սարգսյանը բծեր երբեք չի լինի, չի էլ կարա լինի, որտեւ ես Սերժ Սարգսյան եղել ենք մարտական ընկերներ, բերեք 200-ցան վրա դնենք։ Ընդհանրապես մարտական ընկերները երբեք չեն բաժանում։ Եթե գան քաղաքական դաշտ, ես ասել եմ այն, ինչ ասել եմ 3 տարի առաջ դներով հանրապետական կուսակցության անդամ, ոչ մի բան չի փոխվի քաղաքական հայացների իմ անձնական հայացների իմ անձնական ձևի մեջ։ Եթե շատ մարդիկ այն ժամանակ ասում էին Միքայելյան Սասուն, այս ասում եմ հատկապես որոշ մարդկանց համար, ովքեր ասեն դավաճանել է Սերժ Սարգսյանին, առաջի անգամ հայտարարություն եմ անում, ես Սերժ Սարգսյանին ասել եմ, եթե նման մարդկանց հետ դու գնաս ընտրության վարչապետ ժամանակ իր աշխատասենյակում, ես ասել եմ, եթե դու նման մարդկանց հետ գնաս, ես չեմ գայ զգույտ նախագահական ընտրություններին։
Ապա Սասուն Միքայելյանը հարցրեց, ով ումից պետք է ներողություն խնդրի։
Եթե այսօր Սերժ Սարգսյանը այս 3 տարվա ընթացքում, եթե ընդհանուր ներքաղաքական վիճակը, սոցիալ-տեսական վիճակը, ամեն ինչ այս երկրում կարգավորվի, ես գորոշ տղա չեմ, ես ներողություն կխնդրեի իմ ընկերոջից, բայց ինչ որ ես ասել եմ 3 տարի առաջ, այսօր կատարվեց, դու մարդիկ մտածեն, ումից պետք է ներողություն խնդրեն։ Ես պետք է ներողություն խնդրեմ, թե իրանք հանրապետական է ընդհանուր իրակուսակցության հետ միաս։
Հիշեցնեմ, Սասուն Միքայելյանը ձերբակալվել էր Հայաստանի նախագահի վերջին ընտրությունների կապակցությամբ 2008 թվականի մարտի 4-ին։ Մեծամասնություն կազմող իշխող կոալիցիայի քվեարկությամբ նա զրկվել էր падգամավորական անձեռն մխելիությունից։ Նույն падգամավորները երեք էլ կողմ քվեարկեցին համաներում հայտարարելու մասին որոշմանը։ Նախագիծը խորհրդարանին էր ներկայացրել հանրապետության նախագահը։ Սասուն Միքայելյանը մարտի 1-ի գործով անազատության մեջ հայտնված 1 տասնյակից ավելի քաղաքական գործիչներից է, որի հանգամանքը ըստ տարբեր գնահատականների հաշվի է առնվել 2009 թվականի հունիսի 19-ին համաներում հայտարարելիս։
Սասուն Միքայելյանի վրա չի տարածվում համաներում, բնականաբար։
Այս մեջբերումը արդարդատության նախկին նախարար Գևորգ Դանիելյանի խոսքից էր, որը հնչել էր խորհրդարանի ամբիոնից 2009-ի հունիսին։ Իսկ այսօրվանից ուժի մեջ մտած համաներման մասին որոշումը ստորագրած ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը 2009-ին հայտարարում էր.
Պետք է համաներումը շփոթել հիմնավորված ներողամտության հետ։
Ազգային ժողովի նախագահը 2 օր առաջ հայտարարեց, թե այս համաներումն աննախադեպ է։
Պետություն իր գտածրտությունը, ինչու՞ չէ, իր մարդասիրական վերաբերմունքը ցուսաբերում, այսպես կոչված սխալված քաղաքացիների նկատմամբ, քանի որ համաներումը կարող է ծառայել նաև շատ կարևոր մի նպատակի՝ հանրության մեջ առաջացած լարվածությունը մեղմելու և համագործակցության հենք ստեղծելու համար։
Սասուն Միքայելյանի գնահատականը սխալված քաղաքացիների նկատմամբ գտասրտություն արտահայտելու կապակցությամբ։
Ես իմ կյանքում, ոչ ծնվել եմ, արդեն իմ գիտակից տարիքից ես չեմ սխալվել, հատկապես 88-ից հետո ես երբեք չեմ սխալվել, ես եղել եմ զինվորի մազգին, ու այսօր մինչև ես իմ գրած 3 տարի 3 ամիս կալանք է իմ մազգի ազատության համար, ու բնականաբար կշարունակվի։ Ինչ նեղություն, ինչ դժվարություն լինի, ես պայքարելու եմ։ Թեկուզ հարթակում ես մեռնեմ, սիրտս դեկանի, ես իմ ժողովրդի հետ եմ։
Հիշեցնեմ, նախքան այս համաներման գործընթացը ազատության հրապարակում ընդդիմության հանդրահավաքի ժամանակ բանտարկված ընդդիմադիներին ազատելու տարբերակի մասին էր հիշեցնում ընդդիմության առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։
Սա քաղաքական լուծում է պահանջում, որը ունի նաև իրավաբանական մեխանիզմ։
Իդեպ լրագրողներն այսօր հետաքրքրվեցին առաջիկա ընտրություններին ինչ մասնակցություն կունենա Սասուն Միքայելյանը։
Առաջիկան, եթե իմանամ երբակ ասեմ, եթե պետք լինի կոնգրեսին կմասնակցեմ, բայց մեծամասնական ընտրությամբ։
Եվ արդարացման դատավճիռ համար։
Եթե արդարացման, բնականաբար ես արդար տղեմ, աշխարհել շուրգը, դատարան, ես դատարաներ այսօր չեմ տրվում, ես դատարան ինձ պետք է արդարացնի, ես հոգով եմ արդար և ազատ, կասկած չլինի, իմ սիրտն է լեռներում է։
Սասուն Միքայելյանին այսօր դիմավորող հարազատներն ու քաղաքական համախոհները հիշում են 2009-ի դատարանի դատավճիռը, որին զուգահեռ հնչում էր երգը։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսպիսով կարող ենք արձանագրել, որ Հայ ազգային կոնգրեսի կողմից դեռ 2 ամիս առաջ իշխանությանը ներկայացված 3 պահանջներն էլ կատարվել են։ Մարտի 1-ի գործի քննությունը վերսկսված է, Ազատության հրապարակում հանրահավաքները չեն արգելվում, քաղաքական տարկյալներն էլ լքում են բանտերը։ Ինչ մարտավարություն է որդեգրելու ընդդիմադիր դաշտը քաղաքական զարգացումների այս փուլի ավարտին։ Այս հարցի վերջնական պատասխանը թերևս ստանանք մայիսի 31-ին կայանալիք հանրահավաքի ժամանակ։ Մինչ այդ Հայ ազգային կոնգրեսում տիրող տրամադրությունների մասին որոշակի պատկերացում է փորձել կազմել Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայ ազգային կոնգրեսը ընդդիմադիր միավորման մամլոխոսնակ Արման Մուսինյանի հավաստմամբ ՀԱԿ-ի առաջադրած 3 հայտնի պահանջների կատարմամբ կամ կատարման խոստմամբ Հայաստանում քաղաքական պրոցեսը կանգ չի առնելու և իշխանություններին են առաջադրվելու նորանոր պահանջներ։ Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, Արման Մուսինյանն այսօր կայացած մամլոասուլիսին հետևյալ ճշտումը կատարեց ֆորմալ առումով իշխանության հետ երկխոսություն, որպես այդպիսին գոյություն չունի։
Այս հարցի հետ կապված բավական շահարկումներ եղել են, թեև տրվել են բազմիցս նաև սպառիչ պատասխաններ։ Երկխոսություն չի եղել, այլ եղել է հրապարակային պահանջների առաջադրում և վարչախմբի կողմից այդ պահանջների կատարման հարցում ընկալունակության դրսևորում։ Այսինքն այդ երկխոսությունը եղել է հրապարակային։
Իսկ ահա թե Արման Մուսինյանի պարզաբանմամբ երկխոսություն ասելով ինչ է նկատի ունեցել Հայ ազգային կոնգրեսը։
Նկատի ենք ունեցել պահանջների կատարումից հետո երկու կողմերի ներկայացուցիչների կողմից, այսպես ասենք, հանդիպումների շարք, որում Հայ ազգային կոնգրեսը մասնակցելու է մեկ օրակարգով արտահերտ նախագահական և խորհրդարանական ընտրությունների անցկացում։
Եվ այդ արտահերտ ընտրություններ նոր առաջ անցկացնելու համար Հայ ազգային կոնգրեսը գործադրելու է առավելագույն քաղաքական ջանք, հավելեց ՀԱԿ-ի խոսնակը։ Վերադառնալով Հայ ազգային կոնգրեսի պահանջներին, ներկայացնենք դրանց կատարման ընթացքին Մուսինյանի տված գնահատականը։
Լիակատար կերպով կատարվել են երկու պահանջները, երրորդ պահանջի կատարման վերաբերյալ տրվել է հրապարակային խոստում, այժմ այդ գործընթացը ընթացքի մեջ է և կախված նրանից, թե ինչ ավարտվում է նա, մայիսի 31-ին մենք համապատասխան գնահատականներով հանդես կգանք։ Մեծ է վստահությունը, որ այնուամենայնիվ վարչախմբի կողմից կկատարվի նաև երրորդ պահանջը։ Պահանջի չկատարումը կլինի անտրամաբանական քաղաքական գործընթացների տեսանկյունից, ավելին այն կլինի վնասակար մեր պետության համար։
Եվ առհասարակ, ըստ Արման Մուսինյանի, Հայաստանում այնքան խնդիրներ են կուտակվել, որ վիճակը կարելի է բնութագրել իբրև հարատև ճգնաժամ, իսկ իշխանություններն էլ իրենց առաջադրված պահանջները կատարում են ամենևին էլ ոչ այն պատճառով, որ բարիացել են։ Դա նրանց ստիպում է անել ուժերի հարաբերակցության գնահատումը։
Եթե կատարում են այս պահանջները, ինչի պիտի չկատարեն նաև այլ պահանջներ։ Պահանջներ չեն կատարում, որովհետև նորից եմ նշում, քննում արտանում և բարիանում են։
Մայիսի 31-ից հետո կարելի է սպասել ինչ-որ ակտիվ գործընթացների, թե Հայ ազգային կոնգրեսը պատրաստվում է գնալ ամառային արձակուրդի։ Այս հարցին ՀԱԿ-ի մամլոխոսնակն այսպես արձագանքեց.
Հայ ազգային կոնգրեսը քաղաքականությամբ զբաղվում է 7 օր 24 ժամ ռեժիմով, այսինքն մեզ մոտ երբեք չեն եղել ամառ, ձմեռ, աշուն, գարուն, այսպես ասած, տարբերակումները։ Ես վստահ եմ, քաղաքական պրոցեսներն այնքան դինամիկ են, որ շատ ակտիվ է լինելու նաև ամառային շրջանը։
Հարց եղավ նաև Նիկոլ Փաշինյանի և Սասուն Միքայելյանի մասին։ Առաջիկա հանրահավաքում նրանց ելույթներ ունենալու բուն փաստն իսկ երկրում քաղաքական իրավիճակի փոփոխության պատճառը լինելու, համոզված է Արման Մուսինյանը։
Եվ Նիկոլ Փաշինյանը, և Սասուն Միքայելյանը համազգացական շարժման Հայ ազգային կոնգրեսի առանցքային ներկայացուցիչներ են, և նրանց ներկայությունը, նրանց մայիսի 31-ի գործը, որովհետև հանրահավաքը նույնպես կարևոր գործ է, հետագայում սպասվող գործը, էապես նոր թափ և նոր որակ է հաղորդելու կոնգրեսին։
Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքական դաշտի մեկ այլ հատված այնքան էլ ոգևորված չէ հնարավոր երկխոսության փաստից։ Խոսքը այսպես կոչված խորհրդարանական ընդդիմության մասին է, թե հայաղափոխական դաշնակցությունը և թե ժառանգությունը քաղաքական դաշտում արձանագրվող վերջին զարգացումները համարում են ոչ տրամաբանական և փոքրինչ տարօրինակ, կապելով դրանք նաև հնարավոր արտաքին քաղաքական զարգացումների հետ։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը լավ բան չի սպասում ընդդիմադիր Հայ ազգային կոնգրես իշխանություն երկխոսությունից։ Դաշնակցության գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանն այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը, պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, հայտարարեց, որ այդ երկխոսության մեջ տարօրինակություն են տեսնում։
Այս երկխոսության մեջ մի տարօրինակություն կա, դա այն է, որ համաձայնությունները ձեռք են բերվում մինչև երկխոսությունը։ Ընդհանրապես համաձայնությունները ձեռք են բերվում երկխոսությունից հետո կամ դրանց արդյունքում։ Այստեղ մենք ակնհայտ տեսնում ենք ճիշտ հակառակ իրավիճակը, որ բաներ են հայտարարվում առանց երկխոսելու ու դրանք կատարվում են։ Այսինքն նշանակում է վաղուց ամեն ինչի մասին պայմանավորված է։ Եվ մեր համար շատ կարևոր է հասկանալ, ի վերջո առարկան ո՞րն է, որի շուրջ երկխոսություն դիտեր ունենա, իրական երկխոսություն, այդ առարկան պարզ չէ։
Եվ հենց երկխոսության առարկայի շուրջ էլ դաշնակցությունը մտահոգված է։
Երկխոսությունը դեռ շատ լուրջ իր մեջ գաղտնիքներ է պարունակում։ Մեր մոտ կա շատ լուրջ մտահոգություն, որ հանկարծ այդ առարկան չլինի նորից հայ-թուրքական հարաբերությունները եւ Ղարաբաղի հարցը։ Լուրջ մտահոգություններ ունենք, որտեղ ամենահեշտ է դեր զիջելը։ Այդ իմաստով շատ լուրջ խնդիր մենք ունենք, մանավանդ իմանալով առաջին նախագահի տեսակետները զիջումների վերաբերյալ։
Հարցականքելով կոնգրեսի պատասխանատուների այն հայտարարություններին, թե իշխանությունների հետ երկխոսությունը լինելու է իշխանափոխության, արտահերտ ընտրությունների ճանապարհով իշխանությունը հանձնելու շուրջ, Արման Ռուստամյանը հայտարարեց, որ նման նախադրյալներ չի տեսնում։
Արտահերտ ընտրություններ այսօր կարող են լինել ամենաարագը նախագահական ընտրություններ, եթե պարոն Սերժ Սարգսյանը հրաժարական տա, բայց այդպիսի ցանկություն մենք չենք տեսնում, նախադրյալներ էլ չկա։
Իսկ ազգային ժողովի արտահերտ ընտրությունների հարցը ոչ թե ցանկությամբ է լուծվում, այլ սահմանադրությամբ նախատեսված կարգով, պատասխանելով մեր հաջորդ հարցին մանրամասնեց Արմեն Ռուստամյանը, ընդգծելով, որ դրա համար խորհրդարանը հերթական նստաշրջանի 3 ամսվա ընթացքում պետք է անգործություն ցուցաբերի, նիստեր չգումարի կամ որոշումներ չընդունի։
3 ամիս առնվազն պետք է փաստվի, որ ազգային ժողովը չի աշխատում։ Իսկ դա երբ էս նստաշրջանն ավարտվեց։ Հաջորդը կսկսվի սեպտեմբերին։ Պարզ հաշվարկ կարող եք կատարել։ Հենց սեպտեմբերից, որ սկսեց չգործել, 3 ամիս եթե հաշվենք, դա գալիս է դեկտեմբերի կեսերը։ Եվ եթե այդ պահին արձանագրվի, որ տեսեք, չի գործում, էս էն է, հայտարարվի արտահերտ, արդեն հունվար, փետրվար է գալիս։ Դրա արտահերտը որն է, մեկ ինձ ասի։ Արտահերտ ընտրություններ անում ենք, որինչ ան, եթե բառն է կարևոր, ուրեմն մենք էլ ասում ենք, եթե խոսությունից մենք լավ բան չենք ստացի։
Հանդիմադիր ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Արմեն Մարտիրոսյանը մեր հարցինի պատասխան՝ հակ իշխանություն երկխոսությունը որակես չակերտավոր, հայտարարելով, որ երկխոսության այն ձևաչափը, որ այսօր գոյություն ունի, չի համապատասխանում հասարակության ակնկալիքներին։
Փոխադարձ, այսպես ասեմ, զիջումների փոխադարձ գովերգման փուլ ենք մենք տեսնում, եւ հասարակությունը, որը հավաքվել էր արմատական լուծումների շուրջ, ըստ էության ոչ թե արմատական լուծումները տեսնում, այլ փոխադարձ սիրաշ։
Երկխոսության իրական նպատակը ժառանգության պատգամավորի համար էլ պարզ չէր, բայց երկխոսության մեջ արտաքին քաղաքականությանն առնչվող բաղադրիչ Արմեն Մարտիրոսյանն էլ էր տեսնում։
Որովհետև ըստ էության երկուսն էլ արտաքին խնդիրների շուրջ գրեթե նույն տեսակետն ունեն, եւ այսօր իշխանությունները լուսման այն ուղուն են մոտ, ինչ առաջարկում էր Լևոն Տեր-Պետրոսյանը դեռևս 98 թվականին։
Ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը մեծ զրույցում չհամաձայնեց խորհրդարանական ընդդիմության ներկայացուցիչների դիտարկումներին, հայտարարելով, որ արտաքին քաղաքական հարցերում իրենց եւ իշխանությունների միջև անհաղթահարելի հակասություններ կան, դրանք երկխոսության առարկա դառնալ չեն կարող։
Թող չանհանգստանան, երկխոսություն այդ հարցերի շուրջ, նկատի ունեմ հայ-թուրքական պրոտոկոլներ կամ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորում կամ որևէ արտաքին խնդրի շուրջ այս իշխանության հետ չի լինելու։ Մեր բանակցություններում նման խնդիր ընդհանրապես չի արձարծվելու։
Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացում ներգրավված 3 առաջատար պետությունների՝ Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի եւ Միացյալ Նահանգների ղեկավարները 3 Դովիլում հանդես եկան համատեղ մի հայտարարությամբ, որով պաշտոնական Երևանին եւ Բաքվին կոչ արեցին առաջիկա ամսվա ընթացքում ավարտին հասցնել հակամարտության կարգավորման հիմնարար սկզբունքների վերջնական տարբերակի մշակումը։ Բարակ Օբաման, Նիկոլա Սարկոզին եւ Դմիտրի Մեդվեդևը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի իշխանություններին կոչ են անում նաեւ երկու ժողովուրդներին նախապատրաստել խաղաղության, այլ ոչ թե պատերազմի նախագահների Դովիլում արված հայտարարությանն ի պատասխան Ադրբեջանի արտգործնախարարությունն այսօր հանդես եկավ սեփական մեկնաբանությամբ, մասնավորապես նշելով. Ադրբեջանի դիրքորոշումն անփոփոխ է հայկական զինվաճուժերի դուրսբերումը եւ իրենց մշտական բնակության վայրեր ներքին տեղահանված անձանց վերադարձը, թույլ կտա անցնել հաջորդ քայլին Լեռնային Ղարաբաղի հայկական եւ ադրբեջանական համայնքների համակեցության բարենպաստ պայմանների ստեղծման ուղղությամբ Ադրբեջանի շրջանակում տարածաշրջանի կարգավիճակի հետագա որոշման նպատակով։ Ինչպես են գնահատում Դովիլի հայտարարությունը Հայաստանում, Աստղ Բեդևյանն է իմի բերել ազգային ժողովում ներկայացված քաղաքական ուժերի տեսակետները։
Ֆրանսիական Դովիլում արված հայտարարությունը հայկական կողմի համար ընդունելի է, բարենպաստ։ Ազգային ժողովում տեղի ունեցած ճեպազրույցի ժամանակ այսօր ասաց Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանը, մեկնաբանելով Մինսկի խմբում համանախագահող երկրների ղեկավարների երեք տարածած հայտարարությունը։ Սահակյանն ասում է, Հայաստանը վաղուց է պատրաստ խաղաղ ճանապարհով առանց պատերազմի խնդիրները լուծելուն, և այս հայտարարությունը ոչ թե հայկական կողմի համար է արված, այլ ադրբեջանականի։
Հայտարարությունը բավականին նպաստավոր է մեզ համար, առավել ևս ամբողջ աշխարհը գիտի, որ մեր տեսակետը նաև օգտակար չի կարող ադրբեջանի պաշտպանությունը։
Ղարաբաղյան կարգավորման հարցում միջնորդական առաքելություն իրականացնող ԵԱԿ Մինսկի խմբում համանախագահող երկրների ղեկավարները Բարակ Օբամա, Նիկոլա Սարկոզին և Դմիտրի Մեդվեդևը համատեղ հայտարարություն են ընդունել Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներին կոչանելով քաղաքական կամք ցուցաբերել և առաջիկա ամսվա ընթացքում ավարտին հասցնել կարգավորման հիմնարար սկզբունքների շուրջ աշխատանքը։ Հետագա ձգձգումը միայն հարցականի տակ կդնի կողմերի հանձնառությունը հասնելու համաձայնության, կարծիք են հայտնել երեք նախագահները։ Այս հայտարարության մեջ նաև ուժի կիրառմանն առնչվող հիշատակում կա։ Մեջբերում եմ, ուժի կիրառումը հանգեցրեց արճակատման և անկայունության ներկավիճակին, որի կրկնությունը միայն նոր տառապանքներ ու ավերածություններ կբերի և կդատապարտվի միջազգային հանրության կողմից։ Մենք խստորեն կոչ ենք անում կողմերի առաջնորդներին իրենց երկրների բնակչությանը նախապատրաստել խաղաղ և ոչ թե պատերազմի, ասված է հայտարարության տեքստում։ Հայտարարության այս ձևակերպումը ընդունելի է նաև Հայաստանում իշխող կոալիցիայի մաս կազմող օրինաց երկրի համար։
Մեկ անգամ ևս զգուշացրեցին, որ ով սկսի պատերազմական գործողություններ, բնականաբար նա առաջինը դժվելու, որի մասին մենք շատ ենք խոսել։
Խորհրդարանական ընդդիմադիր դաշնակցությանը հայտարարությունը մտահոգում է, խմբակցության անդամ Արծվիկ Մինասյանն ասաց, կողմերի Հայաստանի ու Ադրբեջանի մեջ հավասարության նշան է դրված։
Թավոք չկա տարանջատում Հայաստանի և Ադրբեջանի վարկագծի վերաբերյալ և ըստեղության հավասարության նշան է դրված, ինչը կարծում եմ անընդունելի տարբերակ է, հատկապես Ադրբեջանի ագրեսիվ պահվածքի ներքո և անընդհատ խախտվող զինադատարի պայմաններում։
Դաշնակցության խմբակցության քարտուղար Արտյուշա Շահբազյանը հավելեց. Այսօր հայտնի հիմնարար սկզբունքները ևս Հայաստանի համար չեն կարող ամբողջությամբ ընդունելի լինել. Հարցեր կան, որ հստակեցում են պահանջում, կարծում է դաշնակցական Արտյուշա Շահբազյանը։
Մենք հիմնականում խնդիր ունենք ազատագրված տարածքների հետ, որ բազմիցս դրա հիմնավորումները տրվել է, մենք չենք կարող նման զիջումների գնալ, ինչպես նաև մյուս հարցերում մասնավորապես փախստականների վերադարձ եւ այլն, չմոռանանք, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքների մի մասը այսօր էլ օկուպացված է, այսինքն այս խնդիրները կան եւ հայկական կողմը չպետք է շտապի ամեն անգամ, որ բերանը բացում են, երկու բառ ասում են համանախագահողները կամ երկրների ղեկավարները անմիջապես հայտարարել իրենց համաձայնությունների մասին, մեր կողմից պետք է այս խնդիրները դրվեն։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կրկին ներքաղաքական թեմաներին վերադառնանք։ Գաղտնիք չէ, որ Հայաստանում ծալված ներքաղաքական գործընթացը Եվրամիության ներկայացուցիչները բավական բարձր են գնահատում։ Ընդամենը երկու շաբաթ առաջ, մայիսի 12-ին, Վիեննայում Եվրամիության ներկայացուցիչները հանդես եկան համատեղ հայտարարությամբ, մասնարարապես նշելով, Եվրոպական միությունը գտնում է, որ 2008 թվականի մարտյան դեպքերի մանրակրկիտ հետաքննությունը և այդ դեպքերի առնչությամբ ձերբակալված բոլոր անձանց ազատ արձակումը կօգնի Հայաստանի իրական առաջ խաղացմանը, բացի այդ Եվրամիության ներկայացուցիչները նշում էին. Եվրոպական միությունը ցանկանում է ևս մեկ անգամ հաստատել այն կարևորությունը, որ տրվում է Հայաստանի հետ հարաբերությունների ակտիվացմանը և հորդորում է Հայաստանի կառավարությանը լիարժեքորեն օգտվել արևելյան գործընկերության ու Եվրոպական հարևանության քաղաքականության ընձեռած հնարավորություններից։ Որքանով են Հայաստանի իշխանությունները հակված հետևել այս կոչերին, ինչպես են եվրոպացիները գնահատում համաներման շուրջ վերջին զարգացումները այս խնդրի շուրջ, Էլինա Չիլինգարյանը զրուցել է Երևանում Եվրամիության դեսպանի հետ։
Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Ռաուլ Դե Լյուցենբերգերը Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, թե տեսնում է արդյոք երկխոսություն իշխանության և ընդդիմության միջև, պատասխանեց, որ Եվրոպական միությունը հուսով է, որ այդ երկխոսություն ի վերջո կկայանա։
First of all, let me say that you welcome very much the decision of the National Assembly to grant an amnesty upon request of President Sargsyan.
Նախ եւ առաջ թույլ տվեք ասել, որ Եվրամիությունը ողջունում է ազգային ժողովի կողմից համաներման մասին որոշման ընդունումը, որն առաջարկել էր նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Մենք հավատում ենք, որ այս որոշումը թույլ կտա Հայաստանին փակել մարտի 1-յան իրադարձությունների էջը։ Մենք նաեւ հավատում ենք, որ սա բավականին դրական քաղաքական զարգացում է, որը համընկնում է 2008-ի մարտի իրադարձություններից անմիջապես հետո ձևակերպված եւ բազմիցս ներկայացված Եվրամիության պահանջներից մեկի հետ։
Immediately after the March 2008 events, and has been reiterated a number of times since then.
Եվրահանձնաժողովի ու Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների հանձնակատարիչ հորեքշաբթի օրը հրապարակած զեկույցում նույնպես արձանագրվել էր պաշտոնական Երևանի առաջընթացը մի շարք ոլորտներում, այդ թվում քաղաքական երկխոսության եւ բարեփոխումների։ Մենք առհասարակ ողջունում ենք երկխոսությունը իշխանությունների եւ ընդդիմության միջև, դա մեր մշակույթի ու քաղաքական կյանքի մի մասն է, ասում է Եվրոպական միության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Ռաուլ դե Լյուցենբերգերը, միաժամանակ ապառնի ժամանակով խոսելով ընդդիմության եւ իշխանությունների հնարավոր խոսության մասին։
We also commend the opposition.
Անդիմությունն իր ցույցերն ու հանրահավաքներն անցկացնում է լավ կազմակերպված եւ շատ խաղաղ մթնոլորտում, ինչը նույնպես շատ կարեւոր է ներքին քաղաքական կյանքի համար։ Մենք հույս ունենք, որ իշխանությունը անդիմություն երկխոսությունը կկայանա եւ ժողովրդավարությունը Հայաստանում մի մեծ քայլ կանի դեպի առաջ։
The democracy in Armenia has made a full step forward.
Ռաուլ դե Լյուցենբերգերը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ Եվրամիությունը ողջունում է մարտի 1-յան դեպքերի բացահայտմանը նոր թափ հաղորդելու մասին նախագահ Սարգսյանի հանձնարարականը, դիտարկելով համաներումը որպես կոնկրետ գործողություն, որն իր հերթին համընկնում է եւ Եվրամիության եւ ընդդիմության հիմնական պահանջներից մեկին։
An amnesty is a real thing, it's not just words naturally. So is the decision to allow the rallies to be conducted.
Համաներումը կոնկրետ քայլ է, այն նման չէ հենց այնպես տրվող խոստումներին։ Նույնը նաև ազատության հրապարակում հանրահավաքների արտոնումն է, որը ընդդիմության հիմնական պահանջներից էր, այնպես որ սրանք հստակ քայլեր են։
So those are concrete steps.
Եվրահանձնաժողովի ու Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների հանձնակատարի հորեքշաբթի օրը հրապարակած զեկույցը որոշակի առաջընթաց էր արձանագրել դատարանների թափանցիկությունը ապահովելու ուղղությամբ, թեև այստեղ դեռ լուրջ մտահոգություններ կան։ Դրական էին գնահատվել հավաքների ու խոսքի ազատությունն ամրապնդելու ուղղությամբ արված քայլերը, սակայն ըստ զեկույցի լրատվամիջոցների բազմակարծությունը մնում է սահմանափակ, կալանավայրերում էլ պայմանները չեն բարելավվել։ Դեսպան Լյուցենբերգերը գլխավոր խնդիրը Հայաստանում տեսնում է եվրոպական արժեքները ոչ թե որթեգրելու, այլ կիրառելու մեջ։
I would prefer to use the what President Budzak said in also publicly in his interviews.
Ես կնախընտրեի կրկնել այն, ինչ Եվրախորհրդանի նախագահ Յերժի Բուզեկն ասաց այս կապակցությամբ. Հայաստանի համար խնդիրը ոչ թե եվրոպական արժեքներին հասնելն է, քանի որ Հայաստանն ունի եվրոպական արժեքներ. Հայաստանի համար խնդիրը եվրոպական արժեքները գործի դնելն է։ Այդ հարցում է, որ մենք փորձում ենք օգնել Հայաստանին։ Հայաստանը տեղ ունի կատարելագործվելու, բայց Եվրոպական միությունը նույնպես պետք է կատարելագործվի։ Հարցիս թե կբարելավեն արդյոք Հայաստան Եվրամիություն հարաբերությունները համաներումից հետո, արդյոք համաներումը քայլ առաջ էր դեպի Եվրամիություն, Ռաուլ դե Լյուցենբերգերը պատասխանեց.
I think that this amnesty by fully meeting one of the
Կարծում եմ այս համաներումը լիովին նպաստում է Հայաստանի հետ երկարաժամկետ հարաբերություններ ունենալուն։ Հայաստանը կարևոր քայլ առաջ արեց մեր հարաբերություններում.
Made a very important step forward in our relations.
Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը։ Արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Մաշմել մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Աղասի Ենոքյանը։
Հրապարակի մեկնաբանը գրում է. Քաղաքական զարգացումներում հստակեցում կմտցնի այն, թե մայիսի 31-ի հերթական հանրահավաքում ինչ մարտավորություն կընտրի Հայազգային կոնգրեսը։ Հակ գործողությունների մի քանի սցենարների վարկածներ են առաջ քաշվում։ Մյուս կողմից հետաքրքիր է, ինչ սցենար կա իշխանության դաշտում, որովհետև այդ մասին ընդհանրապես չի հրապարակվում։ Մի բանով վստահ եմ, Հայաստանում այլևս չի լինելու մահացու ելքերով բռնություն, որովհետև նախորդ բռնությունը, մարտի 1-ը, մեր պետությունը չի կարողանում մարսել։ Այդուամենայնիվ ենթադրում եմ, որ տարբերակներից մեկը բռնություն ծեծ կռիվ ջարդ է լինելու, կամ էլ իշխանությունը շարունակելու է կատարել բոլոր առաջբերված պահանջները։ Երկրորդ տարբերակի դեպքում հեղափոխական գործողությունները ակնհայտորեն կմարեն։ Եթե բոլոր ուժերը պայքարում են իշխանության համար, այդ ժամանակ քչերին է տեղ բաժին հասնում, բայց եթե բոլոր ուժերը դադարեն պայքարել իշխանության համար և սկսեն մտածել հասարակության և պետության կառուցման համար, այդ ժամանակ բոլորն էլ իրենց գործը կունենան անելու։ Հայոց աշխարհը զրուցել է հանրապետական կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովի հետ։ Նա ասում է. Նախընտրական նախապատրաստությունները բոլորովին էլ չեն նշանակում, թե ներքաղաքական հարաբերությունները առողջացնելու գործընթացը համաներմամբ ավարտվելու է և քաղաքակիրթ քաղաքական դաշտ առողջ հարաբերություններ հաստատելու համար անելիք այլևս չկա։ Բարեփոխումների ընթացքը ընդհատելու հետևանքը կարող է լինել լճացումը։ Իշխանությունը կործանման ուղին է բռնում, երբ կարծում է, թե ամեն ինչ գիտի և ընդդիմախոսի կարիք չունի։ Հենց այս մտածողության հաղթանակի վկայությունն է այսօրվա քաղաքական իրողությունը, երբ իշխանությունը արդյունավետ ու կառուցողական մտքերի փոխանակություն բանավեճ է ունենում խորհրդարանական և արտախորհրդարանական բոլոր ընդդիմադիր ուժերի հետ։ Իրավունքի թղթակիցը հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Գալուստ Սահակյանին հարցնում է. Վերջերս մի տեսակետ շրջանառության մեջ դրվեց այն մասին, որ հնարավոր է 2012-ին Ռոբերտ Քոչարյանը հայտնվի Բարգավաճ Հայաստանի համամասնական ցուցակում։ Պատասխան. Այս պահին նման մոտեցումներ չեմ կարող արտահայտել։ Դա քաղաքական այնպիսի պահերի հետևանք կարող է լինել, որն առաջիկայում սպասվում է։ Իսկ որոշել, թե Ռոբերտ Քոչարյանը ինչպիսի դրսևորում կունենա առաջիկա ընտրություններում, կարծում եմ, նախ և առաջ ինքը պետք է այդ որոշումը կայացնի, որպեսզի մենք էլ կարողանանք ճիշտ վերլուծություններ կատարել։ Մեր քաղաքական ճանապարհ այնպիսին է, որ մենք իշմարներով, մեսիջներով չենք աշխատում։ Մենք կարող ենք դեմ արդեմ կանգնել, քննարկել, խոսել, բայց եւ միևնույն ժամանակ այս խոսակցությունները բնական են համարը, որովհետեւ հասարակությունը բոլոր հարցերի պատասխանը ուզում է ստանալ այսօր։ Բայց ես դրա մեջ վատման չեմ տեսնում, որովհետև ինչքան հասարակությունը ակտիվանա, այնքան գալիք ընտրությունները դրական գնահատումներ կստանան, որովհետև այլ բան է, երբ հասարակությունը պատրաստ է ընտրություններ, և այլ բան է, երբ հասարակությունը պիտի կողմնորոշվի այս կամ այն թիմի գործողություններով կամ քարոշչությամբ։ Նույն հարցի վերաբերյալ հանրապետություն կուսակցության քաղաքորդի անդամ Սմբատ Այվազյանը ժամանակին ասում է. Ենթադրվում է, որ Ռոբերտ Քոչարյանի հենարանը Բարգավաճ Հայաստանն է։ Բայց ԲՀԿ-ի կողմից կոալիցիոն հուշագրի ստորագրումից հետո արտաքին աշխարհը համոզվեց, որ Ռոբերտ Քոչարյանի դիրքերը բավականին թույլ են, և նա միայնակ մարդ է, քաղաքական հենարան չունի։ Դաշնակցությունը չշտապեց իր պաշտպանության տակ առնել Քոչարյանին։ Պրոցեսը շարունակվեց մինչև հանկարծ հանրապետականի առաջնորդը կամ նախագահը հակառակ երկուսակիցների հայտարարեց, որ մարտի 1-ի էջը փակված չէ։ Դրանից հետո Ռոբերտ Քոչարյանը հայտնվեց ցայտնոտի մեջ և ստիպված ինչ-որ բան պետք է աներ և հարցազրույց տվեց։ Ես կարծում եմ, որ մոտ ապագայում նա կրկին հարցազրույց է տալու, և եթե այնտեղ ասում է, թե ում հետ է խորհրդակցել մարտի 1-ը անելուց առաջ, այստեղ ասելու է, թե ում հետ է խորհրդակցել հոկտեմբերի 27-ը անելուց առաջ, և 2004 թվականի ապրիլի 12-ի լույս 13-ի գիշերային կալցո օպերացիան իրականացնելուց առաջ Ռոբերտ Քոչարյանը տեղ չունի քաղաքական դաշտում։ Նա հիմա որոնումների մեջ է, և նրա երազանքը հետևյալն է. Թող ինձ հանգիստ թողնեն։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը երեկվա հայտարարության վերաբերյալ գրում է. Երեկ նախագահների համատեղ հայտարարությունը մեզ համար կարծես թե շատ վատը չէ։ Նախակն հայտեր, որ բնակչությանը խաղաղության նախապատրաստելու կոչը առաջին հերթին Ադրբեջանին է ուղված, որովհետև հենց նրանք են անընդհատ սպառնում պատերազմով։ Տարօրինակ կլիներ, չէ, եթե ադրբեջանցիները նախապատրաստվեին պատերազմի, իսկ մենք խաղաղության։ Երկրորդ, կարգավորման հիմնական սկզբունքները հայկական կողմը ընդունել է, այսինքն ադրբեջանցիներն էլ են ընդունել, պարզապես խնդիրն այն է, թե ով ինչպես է մեկնաբանում դրանք։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղաս Սիենոքյանը։ Շարունակելով մամուլի թեման նշեմ, որ վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանն այսօր սկսեց քննել վերջին շրջանում լրատվամիջոցների դեմ հարուցված ամենաաղմուկալի գործերից մեկը։ Խոսքը երեք գործարար պատգամավորների՝ Ռուբեն Հայրապետյանի, Լևոն Սարգսյանի և Սամվել Ալեքսանյանի հայցի մասին է, որով նրանք հայկական ժամանակ օրաթերթին մեղադրում էին զրպարտության մեջ դրամական ահռելի փոխհատուցում պահանջելով։ Ուշագրավ է, որ օլիգարխները դատի են տալիս հայկական ժամանակին, չնայած այն փաստին, որ իրենց պնդմամբ զրպարտություն պարունակող տեղեկատվության մոսկովյան աղբյուրը թերթը չի էլ թաքցրել։ Այս հանգամանքը ստիպում էր մամուլի պաշտպանությամբ զբաղվող փորձագետներին ենթադրել, որ գործ ունենք ոչ թե պատիվն ու արժանապատվությունը պաշտպանելու, այլ անկախ լրատվամիջոցը լրացնելու հերթական փորձի հետ։ Չնայած հնչող քննադատությանը, առաջին Ատյանի դատարանը փետրվարին բավարարեց օլիգարխ օրենսդիրների հայցը պարբերական նրահայտ վճիռը բողոքարկում է։ Մանրամասները կներկայացնի Կարլեն Ասլանյանը։
Վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանում այսօր ավարտվեց հայկական ժամանակօրաթերթի հայցի քննությունը։ Փետրվարին Երևանի կենտրոն և Նոր Քմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը մասամբ բավարարեց ազգային ժողովի պատգամավորներ Սամվել Ալեքսանյանի, Լևոն Սարգսյանի և Ռուբեն Հայրապետյանի կողմից իրենց պատվին արժանապատվությանը և գործարար համբավին պատճառված վնասի հատուցման պահանջով հայկական ժամանակօրաթերթի դեմ հարուցված հայցը, պարտավորեցնելով թերթին հերքում տպագրել, ինչպես նաև պատգամավորներից յուրաքանչյուրին վճարել 2,044,000 դրամ։ Հայկական ժամանակօրաթերթի ներկայացուցիչ Վահե Գրիգորյանը վերաքննիչ բողոքով պահանջում է բեկանել վճիռը։ Գրիգորյանը միջնորդություն է ներկայացրել հետաձգել դատը, հնարավորություն տալով թերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանին, համաներումից հետո ազատության մեջ հայտնվելով, մասնակցել դատավարությանը։ Դատարանը մերժեց այս միջնորդությունը։ Վահե Գրիգորյանը, կասկածի տակ դնելով դատավորների անաչառությունը, նրանց ինքնաբացարկի միջնորդություն ներկայացրեց, որը կրկին մերժվեց։ Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում նա տարակուսանք հայտնեց դատարանի դիրքորոշման հետ կապված։
Լավ, եթե դա առաջին Ասյանի դատարանում հնարավոր չէր անել, ինչն էր խնդիրը, որ վերաքննիչ դատարանը ընդամենը մի քանի օրով դատական նիստը չէր ցանկանում հետաձգել։ Տեղեկությունները վստահաբար ունեցել են սկզբնաղբյուր, սկզբնաղբյուրի հրապարակման, չհրապարակման հանգամանքները, ինչպես նաև մի շարք այլ հանգամանքներ, որոնք առ այսօր հնարավոր չի պարոն Փաշինյանից պարզել, որովհետև նրա ոչ մի իրավական խորհրդականի հետ առանձնատեսակցություն առ այսօր չի թույլատրվել։
Հիշեցնենք, հայկական ժամանակթերթի 8-7 ցուցակում են վերնագրով հոդվածում ասվում էր, թե Ռուսաստանի իրավապահները կազմել և Մոսկվայում գործող միաբանություն ակումբի նախագահ Սմբատ Ղարախանյանի հետ քննարկել են իրենց քննած քրեական գործերում շրջանառվող հայաստանյան պաշտոնյաների ու պատգամավորների մի ցուցակ, որում նշված են եղել նաև 3 պատգամավորների անունները։ Թերթը նշել էր, թե հարուցված քրեական գործերը առնչություն ունեն նարկոբիզնեսի, տրաֆիկինգի և փողերի լվացման հետ։ Հայկական ժամանակի ներկայացուցիչները պնդում են, որ խնդրահարույց հրապարակումից հետո իրենց աղբյուրը Սմբատ Ղարախանյանը թերթի հետ հարցազրույցում վերահաստատել է այդ տեղեկությունները։ Վահե Գրիգորյանը դատարանի որոշման հետ կապված զերծ մնաց կանխատեսումներ անելուց, այդուհանդերձ ընդգծելով, որ Հայաստանի դատարանները քամահրական վերաբերմունք ունեն խոսքի ազատության նկատմամբ։
Հայկական ժամանակի դեմ իրականացվող այս դատական վարույթը լավագույնս դրսևորում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական գործիչների կողմից արտահայտվելու ազատության նկատմամբ ունեցած վերաբերմունքը։ Այն հանդուրժողականության պահանջը, որ ուղղված է նրանց, որի հասցեատերն են հենց այդ քաղաքական գործիչները, նույնիսկ հաշվի չառնենք, որ այն օրենքները, որ իրենք ընդունում են, որոնք հենց այդ մասին են, հենց իրենք են կողմ քվեարկում դրանց։ Բայց երբ որ արդեն գալիս է գործնական կիրառմանը ազատ խոսքի վերաբերյալ, նրանք արդեն ցուրույն մեկնաբանություններ ունեն։
Պատգամավորների փաստաբան Անահիտ Սարդարյանը հայտարարեց, որ հաշտության եզրեր չի տեսնում, դատարանը որոշումը կհրապարակի հունիսի 9-ին։ Սա վերջին մեկ տարվա ընթացքում հայկական ժամանակի դեմ երկրորդ դատական հայցն է անցած տարի պատիվը և արժանապատվությունը արտավորող տեղեկությունների հերքման և վնասի հատուցման պահանջով դատարան էր դիմել նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի, որդին իրեն հասցված վնասը գնահատելով 16 միլիոն դրամից ավելի։ Դատարանը հայցադիմումը բավարարել էր մասամբ և հայկական ժամանակը ստիպված եղավ վճարել մոտ 3.5 միլիոն դրամ։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեսակետների խաչմերուկ։ Այստեղ Ազատություն ռադիոկայանի կլոր սեղանի շուրջ իրար կխաչվեն քաղաքական այրերի, մտավորականների, լրագրողների և այլոց տեսակետները։ Ամեն շաբաթ Ազատություն ռադիոկայանում Աննա Իսրայելյանի հաղորդաշարը։ Տեսակետների խաչմերուկ։
3-3-ին Ադրբեջանի նախագահը ներում շնորհեց շուրջին տասնյակ դատապարտյալների, որոնց թվում էր նաև երկրի թերևս ամենահայտնի քաղաքական բանտարկյալը Ռեալնի Ադրբեջան թերթի գլխավոր խմբագիրը Ինուլա Ֆաթուլաևը։ Ադրբեջանցի լրագրողների դեմ սկիզբ առած հալածանքների գլխավոր պատճառներից մեկը իրավապաշտպանները նշում էին Ֆաթուլաևի այցելությունը Լեռնային Ղարաբաղ, որտեղ լրագրողը հանդիպել էր պաշտոնական Ստեփանակերտի ներկայացուցիչների հետ։ Հետագայում իր այս ուղևորությանը նվիրված մի ողջ հոդվածաշար է ներգրել։ Ռուսաստանի իշխանություններն էլ այսօր խիստ քննադատության են ենթարկում պաշտոնական Թբիլիսիին ընդդիմության ցույցը դաժանորեն ցրելու համար, հիշեցնեմ։ Նախագահ Սաակաշվիլին երեկ կայացած ռազմական շքերթի ընթացքում հայտարարեց, թե Նինո Բուրջանաձեն և նրա կողմնակիցները գործում էին Մոսկվայում գրված սցենարի համաձայն։ Մոլորակ հանդեսը ներկայացնում են Ազա Բաբայանը, Տաթևիկ Լազարյանն ու Հրայր Թամրազյանը։
Ադրբեջանում ազատ արձակվեց հայտնի լրագրող Էյնուլլա Ֆաթուլլաևը։ Անցյալ տարի այդ երկրում ազատ արձակվեցին երկու հայտնի բլոգերներ։ Այսպիսով կարելի արձանագրել, որ այս պահին Ադրբեջանում ազատ ազերկված լրագրող չկա։ Ադրբեջանում իհարկե մամուլի ազատությունները շատ ավելի սահմանափակված են, քան Հայաստանում։ Լրագրողների վիճակը շատ ողբերգական է, նույնիսկ տպագիր մամուլը մեծ դժվարությունների առջև է կանգնած։ Պետական ապարատը գործի է դնում իր պատժիչ մեքենան, երբ այս թերթերը փորձում են քննադատել պաշտոնյաներին, իսկ ամերիկյան Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպությունը գտնում է, որ Ադրբեջանում լրագրողները անպատիժ կերպով հարձակումների են ենթարկվում, նրանց անընդհատ սպառնում են ֆիզիկական հաշվարդերով։ Իրավիճակը ծանր է հատկապես Նախիջևանում, ուր տեղական իշխանությունները ձերբակալում են այն մարդկանց, ովքեր փորձում են Բաքվում հրատարակվող, ուրեմն կենտրոնական, այսպես կոչված թերթերը, որոնք ընդդիմադիր թեկում ունեն, տարածել Նախիջևանում։ Այսպիսի իրավիճակ է, հիմա խնդրում եմ Տաթևիկ պատմիր, թե ինչպես ազատ արձակվեց այդ լրագրողը, որի ազատ արձակման համար ճնշումներ էին գործադրում թե Եվրամիությունից, թե Միացյալ Նահանգների իշխանությունների կողմից։
Հրայր, նշեմ, որ 4 տարի շարունակ ազատության մեջ գտնվող ադրբեջանցի լրագրող իրական Ադրբեջան թերթի հիմնադիր և գլխավոր խմբագիշ Էյնուլլա Ֆաթուլլաևը այն 90 բանտարկյալներից մեկն է, ում վրա տարածվել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հայտարարած համաներումը անկախության օրվա արթիվ։ Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության թղթակիցները ազատ արձակումից 2 ժամ հետո այցելել են Ֆաթուլլաևին և այնտեղ նրան փաստորեն տանը բավականին հուզումնալից դիմավորել են։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Էյնուլլա Ֆաթուլլաևը ասել է, որ իր ազատ արձակումը իր համար անսպասելի էր։ Ես դեռ փորձում եմ հասկանալ իրավիճակը, սա ինձ համար հրաշք է, ես չէի կարող պատկերացնել, սա ինձ համար իրոք անակնկալ է, ասել է նա։ Ֆաթուլլաևը շնորհակալություն է հայտնել հատկապես միջազգային կազմակերպություններին, իրեն աջակցելու համար, կարծիք հայտնելով, որ ազատ արձակման հարցում հենց առանցքային դեր է կատարել նրանց ճնշումները, միջազգային հանրության ճնշումները Ադրբեջանի վրա։ Միջազգային հանրության քայլերը ինձ օգնեցին իհարկե առաջին հերթին։ Ես կցանկանայի շնորհակալություն հայտնել Amnesty International կազմակերպությանը, քանի որ վերջին 4 տարիների ընթացքում են շարունակել է իր բարդ առաքելությունը ճնշում գործադրել իմ ազատ արձակման համար, ասել է Ֆաթուլլաևը։ Ֆաթուլլաևը 8.5 տարվա բանտարկության էր դատապարտվել 2007 թվականի ապրիլից, ազգային և կրոնական թշնամանք հարուցելու, հարկերից խուսափելու և ահաբեկչության սպառնալիքի մեղադրանքով 2010 թվականին Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը վճռեց, որ Ֆաթուլլաևը պետք է ազատ արձակվի և նաև նրան պետք է փոխհատուցում տրամադրի Ադրբեջանի կառավարությունը։ Դրանից հետո Բաքվի դատարանը փոխեց իր որոշումը, սակայն Ֆաթուլլաևը ի վերջո ազատ չարձակվեց բանտից, իշխանությունները պնդում էին, որ նրա մոտ թմրանյութ են հայտնաբերել և այդ իսկ պատճառով նրան դատապարտեցին 2.5 տարվա ազատազրկման։ Եվ այժմ համաներմամբ նրա ազատ արձակումը ողջունում են միջազգային կազմակերպությունը, Amnesty International-ը, ԵՀԿ գրասենյակը, Դունյա Միատովիչը անձամբ զանգահարել է և շնորհավորել է նրան ազատ արձակման կապակցությամբ, ինչպես նաև հայտարարություն է տարածել լրագրողների պաշտպանության կոմիտեն։ Amnesty International կազմակերպությունը, որ Ֆաթուլլաևին իր ձերբակալությունից հետո խեղճի գեր էր համարել և ակտիվ արշավ էր տանում նրան ազատ արձակելու ուղղությամբ, իր հայտարարության մեջ ասում է, որ լրագրողին ազատ արձակել Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից ճիշտ ուղղությամբ արված քայլ էր։ Ջոն Դալհուիզենը, Amnesty International կազմակերպության Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի գծով փոխտնօրենն ասել է, որ չնայած իրենք ողջունում են Ֆաթուլլաևի ազատ արձակումը, սակայն պետք չէ մոռանալ նաև, որ շատ այլ մարդիկ կան դեռ Ադրբեջանի բանտերում, ովքեր բանտերում են անազատության մեջ են հայտնվել պարզապես այն պատճառով, որ քննադատում են իշխանություններին, և նաև այդ կազմակերպությունը կոչ է արել Ադրբեջանի իշխանություններին ազատ արձակել նաև բոլոր քաղաքական դրդապատճառներով ձերբակալված մարդկանց։
Իսկ հիմա տեղափոխվենք Վրաստան, այստեղ իրավիճակը ծայր աստիճան սրվել է, ոստիկանության կողմից խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ ուժի գերարման հետևանքով կան վիրավորներ, երկու հոգի զոհվել են։ Ընդդիմությունը չի ընկճում եւ պատրաստվում են շարունակել պայքարը։ Վրաստանի ընդդիմությունը մի տեսակ տարօրինակ իրավիճակում է։ Եթե նախկին խորհրդային հանրապետության տարածքում ընդդիմության ըմբոստությունը հաճախ գնահատվում է իբրև արեմուտքի ձեռքի գործ ու առաջատար անդիմադիրներին էլ համարում են գործիք արեմուտքի ձեռքին, ապա Վրաստանի դեպքում ընդդիմությանը համարում են Ռուսաստանի շահերի կրողը Վրաստանում, ինչպես պնդում են իշխանամետ լրատվամիջոցները, ինչպես նաև վրաց պաշտոնյաները։ Ռուսաստանը ցանկանում է ապակայունացնել արեմտամետ նախագահ Սաակաշվիլի ռեժիմը ընդդիմությանը փողոց դուրս բերելու միջոցով։ Հիմա լսենք Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանին եւ տեսնենք, թե ինչպես է Ռուսաստանը արձագանքում վրացական իրադարձություններին։
Հրայր, իհարկե այնինչ կատարվել է Թբիլիսիում, ռուսաստանյան դաշնային հեռուստաալիքները ակտիվ մեկնաբանել են։ Թերևս միանշանակ կարելի է ասել, որ երբեք առաջին կամ պետական ալիքներն այդքան շատ չէին լուսաբանել ընդդիմության միտինգները ոչ Հայաստանում, ոչ օրինակ ԱՊՀ մի որևէ այլ երկրում։
Наступление полиции на мьянгующих было стремительным и безжалостным.
Այս կադրերն օրինակ ցույց է տվել NTV-ն, եւ լրագրողը պատմում է, որ ուղիղ կեսգիշերին ոստիկանները արագ եւ շատ դաժան ձևով հարձակվել են խաղաղ ցուցարարների վրա։
Власть должна понести наказание за содеянное.
Առաջին ալիքը մի քանի անգամ ցուցադրել է այս ընդդիմադիր կնոջը, ով դուժել է այդ գիշեր եւ ասում է, որ իշխանությունները պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն եւ պատժվեն կատարվածի համար։
Людей, среди которых были и женщины, и старики, жестоко избивали дубинками.
Մարդկանց այդ թվում նաև երեխաներին եւ կանանց դաժանաբար ծեծել են։ Ռետինե փամփուշներով նրանց վրա կրակել են։ Սա էլ առաջին հեռուստաալիքի ռեպորտաժներից էր։ Կատարվածին անմիջապես արձագանքել է նաև Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը։ Վրաստանի իշխանություններին պաշտոնական Մոսկվան մեղադրել է անհարկի ուժ կիրառելու մեջ իրավապահ մարմինների ուժային գործողությունները, խոսքի ազատության եւ խաղաղ հավաքների իրավունքների կոպիտ խախտում է։ Մենք ակնկալում ենք, որ Թբիլիսիում տեղի ունեցած իրադարձությունները օբյեկտիվ գնահատական կստանան ոչ միայն իրավապաշտպան կազմակերպությունների, այլ նաև Սաակաշվիլու ռեժիմին աջակցող երկրների կողմից, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Լուկաշևիչը։ Սա հրայր ինչ վերաբերում է պաշտոնական արձագանքին, իսկ մեկնաբանությունները տարբեր են, թեև բոլոր մեկնաբանները խոսում են, որ պետք չէր նման կոշտ ձևով ծրել այդ միտինգը։ Այդուամենայնիվ, անկախ փորձագետները, անդիմադիր գործիչները փորձում են ավելի օբյեկտիվ լինել, եւ օրինակ անդիմադիր Բորիս Նեմցովն ասել է, որ
во время акции протеста выступать на государственных и негосударственных телеканалах.
Նինո Բուրջանաձեն հնարավորություն է ունեցել ելույթ ունենալ եւ պետական եւ մասնավոր հեռուստաընկերությունների եթերներում։ Հեռուստաընկերությունները ցույց են տվել այնինչ տեղի է ունեցել հրապարակում։ Եվ այս առումով իհարկե Վրաստանը տարբերվում է Ռուսաստանից։ Մոսկվայում երբեք դաշնային հեռուստաընկերությունները չեն լուսաբանում անդիմության ակցիաները, ասում է անդիմադիր գործիչը եւ ընդգծում, որ Վրաստանում իրավապահները սկսել են ուշ կիրառել այն բանից հետո միայն, երբ միտինգը դադարել է խաղաղ լինել։ Իսկ օրինակ հայտնի քաղաքագետ առաջին հեռուստաընկերության լրագրող Մաքսիմ Շևչենկոն խոսում է ֆաշիստական ռեժիմի մասին եւ հույս է հայտնում, որ Ռուսաստանում նման բան երբեք տեղի չի ունենա։
Никакие демонстрации не разгонялись никакими жестокими способами. Фашистский режим Саакашвили.
Վերջում հավելեն, որ Թբիլիսիում դուժել են նաեւ ռուսական հեռուստաընկերությունների լրագրողները՝ Russia Today-ի լրագրող Դիեգո Մարինան եւ Ռիա Նովոստի լրագրող Անդրեյ Մալիշկինը։ Ռուսական լրատվամիջոցների հաղորդումամբ նրանց երկուսին էլ ոստիկանները ծեծել են։
Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որին մասնակցում էին Մոսկվայից Ազա Բաբայանը, Պրահայից Տաթևիկ Լազարյանը, մոլորակը վարեց Հրայր Թամրազյանը։
Վերադառնանք Հայաստանի 90-ականների սկզբին Ղարաբաղյան պատերազմի ընթացքում հարյուրավոր անհայտ կորած հայերի եւ ադրբեջանցիների ճակատագիրը շարունակում է անորոշ մնալ։ Արդեն մի տարի է, սակայն ինչ Կարմիր Խաչի մասնագետները որոշել են ավելի ակտիվորեն զբաղվել այս խնդրով։ Կարմիր Խաչի մասնագետների նախաձեռնության մասին առավել մանրամասն կպատմի Վանաձորի մեր թղթակից Նաիրա Բուլղադարյանը։
Հայ-ադրբեջանական հակամարտության հետևանքով անհայտ կորածների մանրամասն տվյալները Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն առաջիկայում կուղարկի Հայաստանի իշխանություններին։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկանին հայտնեց Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի Հայաստանի պատվիրակության հաղորդակցման ծրագրերի պատասխանատու Աշոտ Աստաբացյանը։
Բերեկությունների կամ տվյալների բազան հիմա փոխանցվում է հանձնաժողովին։ Գիտեք, որ Հայաստանում կա հանձնաժողով անեկ կորացների, ռազմագերիների և պատանդների հարցերով սպանվող։ Հիմա այդ բազան տվյալների փոխանցվում է էլեկտրոնիկ ձևով, փոխանցվում է այդ հանձնաժողովին հետագայում գործածելու նպատակ։
Անցած մեկ տարում Կարմիր Խաչի ներկայացուցիչները Հայաստանի Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի տարածքում հավաքագրել են պատերազմի հետևանքով անհայտ կորացների տվյալները։ Հայաստանում կատարվել է նաև հետազոտություն անհայտ կորացների ընտանիքների վիճակի վերաբերյալ։ Աշոտ Աստաբացյանն ասում է, թե երբ տվյալների բազան փոխանցվի Հայաստանի Հանրապետության անհայտ կորացների, գերիների և պատանդների հանձնաժողով, այդ տվյալների հիման վրա իշխանությունները կսկսեն որոշակի գործողություններ մշակել անցած 17 տարիների ընթացքում կորած մարդկանց որոնման ուղղությամբ։
Հետո այդ տվյալների հիման վրա արդեն իշխանությունները պետք է ինչ-որ միջոցառումներ ըստ երևույթին կմշակվեն, որպեսզի չգիտեմ ինչ-որ գործագիտական ինչ-որ աշխատանքներ արվեն կամ հետ Չիրիմյան այսպես գործողություններ են։
Դա նաև Ադրբեջանում պետք է արվի։
Ոչ թե նմանատիպ, այլ կարելի մի ամբողջական ծրագիր, որտեղ այնտեղ էլ կան անհայտ կորածներ, այստեղ մոտեցումները մենք։
Պատերազմից հետո անհայտ կորածների ընտանիքների որոնումներն այդպես էլ արդյունք չեն տվել։ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն տվյալների հավաքագրման նպատակ ունի վերջնական անհայտ կորածների ընտանիքների անորոշությանը։ Անհայտ կորածների վերաբերյալ տվյալները, որոնք ներառում են նրանց արտաքին տեսքից մինչև կորչելու հանգամանքները, հակամարտող կողմերը կօգտագործեն հետագայում որոնողական աշխատանքներում։ Նախատեսվում է հակամարտության կողմերի տարածքներում կազմակերպել արտաշիրիմում, ինչի հետևանքով ստացված տվյալների նույնականացման միջոցով հնարավոր կլինի հստակեցնել անհայտ կորացի ճակատագիրը։ Անհայտ կորացների խնդիրների լուծման նպատակով մինչև այս տարեվերջ ազգային ժողով կուղարկվի անհայտ կորացի մասին օրինագիծը։ Միջազգային Կարմիր Խաչի կոմիտեն ևս այս օրինագծի մշակման աշխատանքների խմբում է ներառված։ Այն ձևավորվել է 1 տարի առաջ արտաքին գործերի նախարարության նախաձեռնությամբ։
Մենք աշխարհելով մեր փորձը այդ բնագավառում տարբեր տարածաշրջաններում, մենք իհարկե էքսպերտային օգնություն ենք ցուցաբերել աշխատանքային խմբին, ինչ որ նյութերով, ինչ որ մոտեցումներով։ Ես լավատեսորեն եմ տրամադրված եւ կարծում եմ, որ բավականին շուտ է օրենքի նախագիծը մոտակայում պատրաստ կլինի եւ հետագա փուլերը արդեն կսկսի անցնել։ Ես կներկայացնեմ կառավարություն եւ այլն։ Ես կարծում եմ, որ դա ստեղծում է նրանը, որպեսզի հնարավորություն տա ստեղծել իրավական դաշտ, որի հիման վրա կոնկրետ կհասցեագրվեն անհայտ կորածների հետ կապված եւ նրանց ընտանիքների հետ կապված հիմնախնդիրները։
Խմբում ներառված են Հայաստանի Հանրապետության նախագահի մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի, ինչպես նաև մի քանի նախարարությունների ներկայացուցիչներ։ Անհայտ կորածների խնդիրներով զբաղվող Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակը ևս ներառված է աշխատանքային խմբում։ Կազմակերպության ներկայացուցիչ Արմինե Սադիկյանն ասում է, որ օրինագիծը իրավական կարգավիճակ կընձեռի անհայտ կորածին։
Օրենքը առաջին հերթին կլուծի անհայտ կորածի իրավական կարգավիճակի հարցը, քանի որ դեռևս մեր երկրում չկա օրենքը, եւ հետեւաբար բացակայում է նման կարգավիճակը, առաջին հերթին կլուծի անհայտ կորածի կարգավիճակի հարցը։ Երկրորդը, որ կլուծի իրականացնի անհայտ կորածների հարազատների տեղեկատվություն ստանալու իրավունքը, կլուծի մի շարք սոցիալական խնդիրներ անհայտ կորածի ընտանիքների համար, ինչպես նաեւ օրենքի դրույթներում կան անհայտ կորածների կորչելու հանգամանքների բացահայտման ուղղված հարցերի լուծումը։
Անհայտ կորածների ընտանիքները որևէ արտոնությունից որպես այդպիսին չեն օգտվում, եւ որպեսզի օգտվեն արտոնությունից, նրանք դատարանի միջոցով հարազատին մահացած են ճանաչում։ Արմինե Սադիկյանն ասում է, որ նրանք սովորաբար դա դժվարությամբ են անում։ Միջազգային մարդասիրական իրավունքի փորձագետ արդարադատության փոխնախարար Արամ Օրբելյանն ասում է, որ թեև Հայաստանի օրենսդրությունը լուծում է ընդհանրապես անհայտ կորածի ու նրա ընտանիքների խնդիրները, անհայտ կորածի մասին օրենքը առավել հստակություն կմտցնի այս խնդրի ուղղությամբ։
Խնդիրների մի զգալի ծավալը վերաբերում է ոչ թե հենց անհայտ կորածների իրավունքներին, այլ անհայտ կորածների հարազատների իրավունքներին։ Երկու հիմնական իրավունք է։ Առաջին իրավունքը դա իմանալու իրավունքն է, որպեսզի հասկանան ինչ է եղել իրենց հարազատների հետ, վերջի վերջո հասկանան, թե այդ անձը զոհվել է, մեռել է։ Նաև հնարավոր է, որ անձը մեռած կամ զոհված չի, համապատասխանաբար իմանալ, որտեղ է, ինչ պայմաններում է պահվում։
Միջազգային Կարմիր Խաչի տվյալներով Հայաստանում եւ Լեռնային Ղարաբաղում ավելի քան 800 անհայտ կորած կա, Ադրբեջանում այս թիվը անցնում է 4000-ը։ Նաեւ Բուլղադայան Ազատություն ռադիոկայան Լորի։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքում ազատություն.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի։ Ազատություն.am
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։